Góðu hlustendur. Við sunnanvert Aðalstræti Reykjavík stóð lengi gamalt hús, Aðalstræti 16, sem mátti muna sinn fífil fegri og beggja vegna við það voru óbyggðar lóðir sem þjónuðu sem bílastæði. Gamli Reykvíkingar mundu eftir stæðilegu húsi á horni Aðalstrætis og Túngötu sem gekk undir nafninu Uppsalir. Það hús hafði orðið að víkja vegna skipulagshugmynda sem settar voru fram á 7. áratug síðustu aldar hraðbraut gegnum Grjótaþorpið. En lengra var þó síðan húsið norðan við það hafði vikið, en það var eitt þeirra húsa sem reist var undir innréttingarnar eða verksmiðurnar sem örkuðu upp af kaupstaðabyggðar í Reykjavík og flestir þakka Skúla Magnússyni landfógeta. Sumari 2000 gerði Reykjavíkuborg samning við minjavend byggingu hótels á lóðunum Aðalstræti 14, 16 og 18. Gamla húsið Aðalstræti 16 skildi endurbætt og umhverfist það byggð ný hús. Á árunum 1971 til 1975 hafði farið fram fornleifa uppgröftur á lóðunum Aðalstræti 14 og 18 og þá komu í ljós minjar byggð frá landnámsöld. Það var því vitað að á þessum stað mætti búast við frekari minjum og að áður en hægt væri að hefja uppbyggingu á lóðunum þyrfti að fara fram fornleifarannsókn. Sýningin Reykjavík 871 plus eða mínus 2 fjallar mannvistaleifar frá upphafi byggðar í Reykjavík og rannsóknir fræðimanna á þeim. Undir Aðalstræti 16 fannst mjög heilleg rúst af víkingaldarskála auk veggjarbrota sem eru meðal elstu mannvistaleifa sem þekktar eru á Íslandi. Þetta eru sjálfur sér mjög merkilegar fornleifar en það sem gerir fund þeirra svo sérstakan og olli því að ákveðið var að varðveita þeir og sína er að þær skulu vera hér á þeim stað sem sagt er í rituðum heimildum að fyrsti landnámsmaðurinn hafi tekið sér bólfestu. Rannsóknir fornleifafræðinga á mannvirkjum og mannvistaleifum frá upphafi byggðar á Íslandi eru hins vegar annars eðlis. Það er beinast að því að skoða viðfangsefnið og greina það með öllum tiltækum ráðum og lesa úr því upplýsingar hraðina sem lítur að því samfélagi og einstaklingum sem mannvistaleifarnar eru vitni Með þessum útvarpsþætti verður leitast við að vekja forvitni manna þessa einstæðu sýningu þar sem einungis ber fyrir augu örlítið brot þeirra minja sem vegfarendur miðbær Reykjavíkur hafa undir fótum. Einungis er rætt við örfáa þeirra fjölmörgu sem komu að gerð sýningarinnar. Þótt margvíslegri nútímatækni sé beitt til þess að koma efni hennar til skila skiptir þið sjónræna áriti mestu og því verð ekki gerð skil í útvarpi nema litlu leiti. Við höldum nú niður í kjallaran undir Aðalstræti 16 ummafinn þeirri dulúð og blámóðu fortíðar sem Þórunn Sigríður Þorgrímsdóttir er hönnuður að.
Ég var svo heppin í þessu tilfelli að fá að byrja mjög snemma að skipta mér af eða fylgjast með og byrjaði þá að vinna með safnafólkinu og fornleifafræðingunum og arkitektunum að því að móta rýmið, allt rýmið og það voru svona hugmyndir í gangi það hvar maður gengi hér inn hvort það er gerður sér inngangur úr kirkjugarðinu hérna hinum megin og að endanum var ákveðið að ganga hér inn á horninu á Túngötunni og hérna Aðalstrætinu og svo þegar að haldið var áfram að grafa og það fannst hér andiri við rústina þá var ákveðið að hækka lítið Aðalstræti til þess að hægt var að ganga meðfram rústinni hér niðri og svo var ákveðið að gera opi í gangastéttina þá vorum við búin að til dæmis að fara þess að leit við þáverandi hótelstjóra eða væntarlegan hótelstjóra að það væri hægt að horfa hér niður til dæmis úr morgunverðarsalnum eða úr andri hótelsins. Það var nú ekki úr, en í staðis er op hérna í gangstéttinni. Síðan að þá hérna kemur að þessari eiginlegu sýningarhönnun sem að verður náttúrulega ekki fyrir en eftir að búður að safna öllum upplýsingum, tala við alla fræðinga sem að málinu koma fram og aftur, reyna að komast að sammeilinu niðurstöðum hugmynd og framsetningu. Og einhverstaðar upp úr því sprettur síðan hjá mér hugmyndum að rýmið eiga að vera mjútt, órætt, eitthvað svona hugmyndarrými, eitthvað sem að gefur hugmyndarfluginu lausan tauminn, gefur möguleika á að opna út, sjá út í umhverfið sem að var hugmynd sem að fljótt kom upp og þróaðist síðan áfram í samvinnu við þýst fyrirtæki sem að við fengum til samstarfs við okkur í sambandi við alla margmiðlatekni sem á sýningunni er og úr því varð þetta rými sem við sjáum hér niðri og er dökkblátt einhvers konar tákn fyrir tómið eða hugmyndirnar það hallar ýmist út eða inn þú veist ekki alveg svona á hverju þú átt von á og það umlíkur þig svolítið því það lokast örlítið ofanverðu og inn í það er síðan felld útsýnsmynd sem er tilgáta að því hvernig landið hefur litið út við landnám en leið þá fannst mér skipta mjög miklu máli að sko þó að dökkblátt verður er í svona mínum huga kannski eitthvað sem er djúft og endalaust og eitthvað sem hægt að sökkva sér í en leið þá fannst mér mjög mikilvægt að maður vissi að fyndi á einhvern hátt að þarna hefði verið dagur skilur, að þessi rúst var ofanjarðar, þetta var hús sem stóð úti í grasinu og það var bjart í kring og ég haft vetur sem sumar og við erum með það í útisynismyndinu við erum ímest með sumarvetur voruð að haust og það er einmitt mjög mikilvægt til þess að finna þarna virkilega bjófólk, þetta er ekki bara eitthvað niður grafin gröf sem það ekki er heldur þarna lifiði fólk sínu hverstagslega lífi.
Hjörleifur Stefánsson, arkitekt, hafði eftirlit með fornleifa uppgreftirunum og var verkefnisstjóri sýningarinnar.
Sko, viðfangsefni þessara sýningar er fyrst og fremst þær mannvistarleifar sem hafa fundist í Reykjavík frá landnámsöld. Og merkust þeirra er fyrst og fremst þessi skáli sem við höfum hérna fyrir augum sem var rannsakaður kringum árið 2000 og leifar af garðvegg sem þar hafði ekki fundust rétt norðan við skálan sem eru ótvírætt elstu mannvirki sem fundist hafi í Reykjavík fram til þessa. Það er að segja það eru fornleifarnar, rannsóknir á fornleifunum og þeir gripir sem hér fundust sem eru viðfangsefni sýningarinnar. Og það að leiða mönnum fyrir sjónir, hvað hægt er að lesa úr þessum minnjum um landnám og um líf og starf fólks í upphafi byggðar á Íslandi.
Og ef við göngum þá út frá þessum garðvegg sem virðist vera viðmið heitis sýningarinnar, Reykjavík 871, ef þú skýrir það fyrir okkur.
Jú, sko við kusum að nefna sýninguna Reykjavík 871 plus mínus 2 sem er tímasetning landnáms öskulagsins svo kallaða sem að liggur yfir öllu landi hér og lagðist hér yfir á þessu ári í gríðarlega miklu eldgosi og með þessu erum við raunum verið að leggja áherslu á vísindarlega nálgun þessara sýningar vegna þess að þetta öskulag það er eiginlega lykillinn að skilningi manna og tímasetningu á ýmsum fornleifum meðal annars þessu garðbroti sem ég nefndi vegna þess að sko í fyrsta lagi þá er það þannig að öskulagið hefur verið tímasett með þetta mikilli nákvæmni meðal annars út frá rannsóknum á Grænlandsjökli og það er alveg óyggjandi að öskulagið féll þetta ár 871 frávikin geta verið þetta 2 ár af eða á garðveggurinn sem ég var að tala um, það er hins vegar óyggjandi að hann stóð hér þegar þetta öskulag fjall. Árið 871 höfðu menn hlaðið hér garð og þessi garðveggur er þess aftar mannvirki að menn telja víst að hér hafi menn haft fasta búsetu á þessum tíma. Þetta er ástæðið fyrir nafngiftsýningarinnar og þetta er skýringin á því að hverju við vitum með þetta mikilli nákvæmni hversu gamall garðurinn er eða þar að segja að hann stóð hér árið 871, við vitum ekki hversu lengi hann hafi staðið þá en fornleifafræðingar telja hann hafi ekki verið ýkja gamall.
Á hverju marka menn það?
Ætli það sé ekki fyrst og fremst á jarðvegsþykknuninni við garðinn. Ég held að það sé fyrst og fremst það.
Og hvernig þessi garður hlaðinn?
Þetta er torfveggur, hlaðinn úr svo hlutum streng og líklega hefur hann verið eitthvað svona aðhald fyrir skepnur annarkvort til að halda þeim frá túni eða ræktuðu landi eða til þess að króa skepnur af með einhverjum hætti.
Ef við förum aðeins yfir heildar áhrif sýningarinnar, hvaða heildar áhrifum viljið þið ná til þeirra sem koma hingað?
Já, það er erfitt að lýsa því í fáum orðum. En sko í fyrsta lagi þá langaðu okkur til að gera skemmtilega sýningu. Hún átti ekki að vera of hátíðleg, en það átti heldur ekki að slá af kröfum um nákvæmni eða sannleiksgildi það sem hér er þið sagt. En hún átti að vera áhugaverð og skemmtileg. Og við vildum kalla fram ákveðna stemningu. Nú þessi er sýningi í kjallarahús og kjallarar hafa nú ekki svo sem yfirleitt góð áhrifamenn. Hérna vildum við reyna að forðast þessi áhrif. Við kusum að búa til í kringum rústina sporeskjulaga rými, alldökt og í þessa sporeskju höfum við fellt gríðarlega mikla útsýnismynd. Það er að segja mynd af útsýnunu frá Reykjavík eins og fræðumenn telja að hafi verið á þeim tíma þegar menn settist hér að. Þetta er mynd sem er 80-90 metra löng og sýnir fjallgarðin í kringum Reykjavík og búið að fjarlæðja öll mannana verk af þessari mynd og breyta gróðurfarinu til samræmis við það sem fræðimenn telja að hafi verið. Þessi útsýnismynd myndar eins konar ramma kringum rústina og svo hefum við kosið að fella inn í hennar sama vegg ljósa rönd allan hringin í þeirri hæð sem landnámsöskulagið var. Þessi ljósrönd sýnir mönnum sem sagt hæð jarðvegsins eins og hann var þegar að öskulagið fjall og þegar menn reistu þennan skála. Nú svo notum við áfram þessa útsýnismynd þannig að þeir gripir sem fundust við rannsóknina og í rústinni, þeir eru settir í sýningarskápa í vegnum og hverjum grip er valinn staður þannig hann tengist með einhverjum hætti útsýnismyndinni. Og í útsýnismyndinu höfum við svo fellt flatskjái með hreyfimyndum sem að tengdar eru við hreyfiskynjara, þannig þegar gestir nálgast þessa skjái, þá fer á stað atburðarás á skjáunum og svo atburðarás tengist yfirleitt þessum gripum sem að eru í sýningakossunum. Sem dæmi um þetta, þá get ég nefnt til dæmis að það fundust geirfuglsbein í gömlum öskuhaug hér í miðbænum sem þykir benda nokkuð ótvírætt til þess að menn hafi lifað hér að hluta til á geirfuglakjöti og á geirfuglabeinin sýnum við hér í sýningaskáp og skýrum hvers konar bein þetta eru og hvernig þau hafa fundist. Á flatskjá fyrir ofan birtist svo geirfugl þegar að sýningagestur nálgast. Allinu birtist geirfugl í fjörunu hér í Skerjafirði. Hann er að vappa þannig í fjörugrjótinu og á skjávi hliðina birtist eftir skamma stund landnámsmaður sem að er þarna vappi líka. Hann kemur aug á geirfuglin, læðist að honum og hleypur af stað, stekkur frá einum flatskjánum yfir á þá næsta og rotar geirfuglin. Geirfuglin sér hann skömmu áður og gefur frá sér ámáttið hljóð og reynir að koma stundan en tekst ekki. Veiðimaðurinn tekur upp fuglin og fer með hann heim í soðið. Þetta er öðru þræði gert til skemmtunar en hins vegar líka til útskýringar.
Og hvernig mynduðu þið geirfuglshljóðið?
Sko, það var nú mikla fræðilegar umræður það náttúrulega. Það liggur náttúrulega beint við að þakka þetta hæfileikaríkum íslenskum miðlum sem að gátu náði þetta fyrir okkur með sínum aðferðum. En það var nú satt best að segja þannig að tæknimaður við ríkisútvarpið, skynsami maður, hann gerði það sem hann kallaði sjálfur að hann tegði álkuna. Þegar maður tegir álkuna, getum að gert það á tvo vegu, annars vegar tegir maður frá hálsin eða maður tekur hljóð úr álku og tegir það svo lítið og hægir á því. Þannig bjögum við til geirfuglshljóð.
Ef þú lýsir aðeins fyrir mér yfirbræði myndina vegna þess að það aldrei svona draugalegt, það greinilegt að þetta eru teiknaðmyndir, þetta eru ekki ljósmyndir.
Nei, þetta eru hreyfimyndir, sko, en hins vegar eru þetta eru skuggamyndir. Við ákváðum að gera þetta frekar sem skuggamyndir heldur en fullkomnar myndir til að forðast alls konar smá atriði, klæðaburði og þess átta sem ella hefði þurft að leggja gríðarlega mikla vinnu í. Með þessu móti erum við líka í raunum veru að leggja áherslu á það að þetta eru bara svipir, þetta eru svipir sem við sjáum þarna á hreyfingu og við kusum að gera það hvíta, svolítið vofulegt, en allt mannfólk sem birtist á skjáunum er með þessum hætti og sauðkindin verið síðan líka sem birtist á einum skjáunum er birtist sem vofa. Geirfuglin hins vegar er gerður sem þrívítar mynd. Á einum skjá til viðbótar á leið sýninguna þar sem menn standa frammi fyrir þessu veggjabroti, elsta mannvirki sem fundust yfir í Reykjavík, þá birtist á útsýnismyndinni Reykjarmökkur í fjarska sem að stækkar og vex. Þetta er eldgosið sem að skilaði af sér landnámsöskulæginu og eftir smástund byrjar öskufall í nærmanni á þessari útsýnismynd og enn öðrum skjá stendur karl nokkur upp við torfveggin og er að hlúa eitthvað að honum og öskufallið, maður sér öskuna falla á veggin, þessa ösku sem að varð þess valdandi menn gáttu tímasett veggin með þessari nákvæmni. Nú þegar að menn hafi gengið svona kringum hálfa rústina þá liggur leiðin út úr þessu sporustjulega rými og þar getur að líta svolítið merkilegan skjá sem að gefur mönnum kost á að endurreisa húsið eins og það var, eins og talið er að það hefði verið. Þetta er raunveru eins og gluggi, menn sjá í gegnum þennan glugga aftur inn í sýningarými og sjá þar rústina og sjá þar aðra sýningagesta á vappi, en með því að hreyfa fingurinn á ákveðnu stjórnborði sem stendur þarna fyrir framan, þá geta menn kallað fram tilgátum það hvernig húsið var. Þá rís húsið í raun og veru á rústinni og ekki nóg með það að menn sjái hvernig húsið var byggt í smáatriðum, hvernig burðarvirki húsins var og hvernig torfhleðsla var. Heldur geta menn líka farið inn í húsið og skoða það innan og líka farið í kringum húsið og séð húsin í nágrenninu.
Útveggir húsins voru úr torfi, svokölluðum streng, og lítilsáttar grjót var neðst í veggjum. Torf hefur verið á þakinu. Tvær stoðaraðir báru upp í þakið, en þungið þess virðist að nokkru hafa hvílt á torfveggjunum. Þetta er frábrugðið öðrum íveruhúsum frá svipuðum tíma, þar sem þekjan hvíldi yfirleitt á máttarviðum innan við torfveggina. Á stoðunum hvíldu ásar og þvert á milli tveggja samhliða stoða var skambiti sem kallaðist vagl. Á miðjum skambita var lítil stoð, svo kallaðu dvergur, sem bar uppi mæni ás. Raftar lágu þvert á þak ásana, annars vegar milli torfveggja og hliðarás og hins vegar milli hliðarás og mæni ás. Ofan á þeim var svo kallað árefti og yfir því torfþekja. Tvær viðbyggingar voru við húsið. Að austanverðu var fordyri í útbyggingu og við suðurgaflinn var annað íveruhús byggt við skálan og innangengt á milli. Líklega hefur húsið einfaldlega verið stækkað eftir því sem fjölskyldan óx.
Nú þegar þessu loki geta menn svo aftur gengið inn í sýningarýmið og komið þar að gríðarlega miklu borði, stóru borði með hreyfimyndum á. Þar geta menn á þessu borði er sem sagt líkan af rústinni og þarna birtast orð þar að segja nöfn einstakra hluta rústarinnar, til dæmis langeldur, viðbygging og svo framvegis, og með því að leggja lófan á þessu orð þá birtast á þessu borði skýringar á viðkomandi þætti hússins og hægt að kalla fram frekari skýringar ef menn vilja og við þetta borð geta staðið allmargir í einu 14-15 manns, kannski allir við 20 manns og kallað eftir ýmis konar skýringum á rústinni. Þetta er flókin og sniðugur tölvubúnaður sem stýrir þessu en tölvubúnaðurinn er hlaðin alls konar upplýsingum um rústin og rannsóknar aðferðina og aðferðin þannig að hún vekur svolítið forvitni líka manna að fá að prófa þetta. Nú þegar út úr sýningunni er svo komið er þar tölvuver þar sem menn geta fengið enn frekar upplýsingar um einstök atriði en menn óska þess. Í þessari sýningu er líka líkt á tveimur stöðum í sýningunni er búnaður sem sendir líkt og stjórnast af hreyfiskynjara. Er að ræða sjávarlíkt sem að sprautað er í framan í sýningagesti á tveimur stöðum í sýningunni og lyktar sérfræðingur var hér hafður til aðstoðar sem að samti þessa lykt svo að segja. Á tímabili þá ætlunum við að hafa hér líka tilgátu þessa lyktarfræðings lyktina inn í húsinu. En við lögðum nú ekki í það. Þetta er satt best að segja líka eina víkingaaldarhúsi sem fundist hefur á Íslandi það sem er nokkuð óvíkjandi að hústýr voru höfðundi sama þaki og hýpíli manna. Það týðkaðist víða í Evrópu á þessum tíma en slíkt hús hefur ekki fundist hér á landi fyrir núna.
Guðbrandur Benediktsson, sagfræðingur og deildarstjóri miðlunar hjá Minjasafni Reykjavíkur. Hvernig var rústin forvarinn?
Já, hann saga að segja frá því. Þetta var heilmikið verkefni og heilmikið áskorun sem menn stóðu frammi fyrir. Þegar búið ákveða að setja upp sýninguna og byggja henni yfir rústina þá sá menn fram á henni þyrt að koma í það form að hún myndi ekki bara einfallega hverfa upp í nef sýningagesta og þeir færu út með minjagrip. Það voru tvær hugmyndir sem að meðlans voru til umræða annars vegar að byggja henni svona gler hjálm og halda ákveðnu raka stíði þar inni en það þótti kannski ekki mjög físilegu kostur og þá var ákveð að fara í þá miklu aðgerð að já, hvað skal segja, svona steingeranna eða, já, að hérna það leist upp sílikött í mjög rókjörnu efni sem alkohól og því var held yfir rústina, svo gufar það upp og efni verður hins vegar eftir í rústinu og bindur moldina saman og kemur hann það form að hún er svona nokkur neinn, er svona stift niður ef svo má segja og orðin þá stabíl. Þetta var heljar mikið verkefni sem að danskir forverðir tóku að sér fyrir okkur og svona verkefni hefur ekki verið unnið á þessari stærðagráðu. En þeir eru mjög ánægði með útkomuna sem að við erum að sjá núna að þetta bara verist skila sig vel og svo verður bara fróðlegt að sjá hvernig þetta mun endast. Sumir segja þetta síðan svo komið marinsköku.
Hvernig hefur aðsóknin verið að þessari sýningu eftir að hún var opnuð?
Aðsóknin hefur verið býsna góð og við höfum bara verið ánægð með hann og við höfum vonað því að hún komi til með að aukast enn frekar. Sígandi lukka er náttúrulega best í þessum efnum og við höfum búin að vera með opið frá því í miðjan maí og allt hefur gengið vel og við höfum fengið ákaflega góð viðbrögð og allt svona, hvað við segja, svona funksjónin á sýningunni er alveg eins og menn gerðu ráð fyrir. Þannig að þetta er ekki mjög stór sýning þannig að hún ber kannski ekki mikið gestafjölda hverju sinni en þessi fjöldi sem að hefur verið komið núna er prílur en við getum alveg tekið við fleirum.
Nú eru allar sýningar breytilegar og nútíminn krefst ætíð meiri hraða. Gerið þér áfyrir því að það sé hægt að breyta þessari sýningu eitthvað innan þessar ýmis sem hér er?
Já, tvímælulaust. Það sem er náttúrulega númer 1, 2 og 3 á þessari sýningu er rústin sjálf og þeir forðgripi sem eru til sýnis. Miðlunarleiðin sem er farin er hérna við að segja þá sögu sem að tengist rústinni, þá notum við margmiðlunum tölvubúnað gagnvirkan tölvubúnað og bæði er hægt að uppfæra ýmis sögur sem þar koma fram og texta og myndir og eins náttúrulega getur vel verið að þeim búnaði verið skipt út eftir, já, hvað ég segja, 5 eða 10 eða 15 ár. Það fer náttúrulega eftir hvernig hann eldist. En eins og allir vita að það náttúrulega eldist tölvubúnaði er ekkit sérstaklega vel og hröð þróun á þessu sviði, þannig að það verður bara áhugavert að sjá.
Nú ert þú sagnfræðingur að mennt og stundum hefur verið talað ákveðna togstreitu á milli fornleifafræðinga og sagnfræðinga. Hefur þessi rannsókn sem þessi sýning hverfist eitthvað aukið eða bætt skilning þinn á upphafi Íslandsbyggðar?
Tvímælalaust. Það sem að, kannski mér hefur þótt einna áhugaverast er hversu mikil umsif hafa verið hér að mörg hús, margar rústir hafa verið raun og verið fundist eða leifar og vísbendingar um hús og rústir og svo náttúrulega í sjálfu sér aðferrafræði fyrir ekki fornleifafræðinar að kynnast henni að sjá hvernig fornleifafræðingar vinna og það er vísindalega aðferðir sem þeir nota, það er geysilega áhugavert.
Fyrirtæki Gagarin sá um markmiðrunar þátt sýningarinnar Reykjavík 871 plus minus 2 og þar á bæ varð Hringur Hafsteinsson fyrir svörum.
Já, hjá okkur hefum alltaf verið markmið að hérna, endurskapa og auka þessu upplifun gesta og ég myndi segja í tilfelli Aðalstrætis þar sem að minjarnir eru það gamlar og það eru mjög svona litlar vísbyrningar hvernig hlutinir hafa litið út að þá höfum við notað margmunina náttúrulega undir stjórn fornleifafræðingana til þess að endurskapa þennan stað hvernig byggingin hefur litið út og reynt að draga upp mynd af íbúunum og því starfið sem fór fram hjá heimilismönnum en svo er náttúrulega líka mjög gott tól til þess að miðla upplýsingum og þá bæði í formi texta og hljóðs og reyndir í þessu tilfelli þá notaðist við lykt líka og þannig notu vera þess að styðja við staðinn.
Þegar er að ræða markmiðun á sýningum eins og þessari, er þá vitnað til einhverja ákveðina markhópa eða eru allir undir?
Já, við reynum alltaf að hanna efni þannig að það sinst, virki fyrir alla, burt sér frá aldri og kyni og þjóðerni. Og þannig getur fólk alltaf valið tungumál og gegnum gangandi þá hefur við notast mjög mikið við hljóð og ekki þá bara umhverfisljóð heldur einnig sko, semst, munnlega frásagnir í Aðalstræti kannski bauð staðurinn ekki alveg upp á það því þar notast við gagnvirt borð þar sem að margir eru að hérna, snerta það og skoða í einu að það hefði verið ómikil tónasymfóní að láta alla vera að tala á þeim stað og kannski hefða kannski líka truflað kraft staðarins.
Verður áframhald á þróun þessa markmiðlunarverkefnis í tengslum við þessa sýningu?
Já, það eru upp í hugmyndir það að reyna að hafa þetta lifandi stað þannig að bæði þegar að ný þekking kemur fram að þá sé hægt að bæta við en eins reynir við núna að stækka sýningarna svolítið út fyrir rýmið því að við viljum taka bæði það efni sem þær er inni og annað efni sem stutt gæti þessa sýningu og setja það allt út á veraldavefin. Við teljum að þetta efni sé hægt á tiltölulega einfaldan hátt að rauninni bara umbreyta og gera það sérstu vefvænt og þá getum við reyndar bætt betur og sett inn hljóð þar sem það var við en við teljum einmitt þetta sé mjög mikilvægt að gefa fólki kost á að skoða efni hvar sem það er í heiminum en við teljum líka að með því að byrta efnið á vefnum að þá vekjum við áhuga mun fleiri aðila til þess að koma á staðinn. Því vissulega er heimsókn á staðinn alltaf margfalt áhrifameiri heldur en að skoða þetta í tölvu heima.
Orri Vésteinsson, fornleifafræðingur. Í þessum þætti höfum við fjallað rústina sem fannst og er í kjallara aðastræti 16 og mér skýrst það sé frá 10. öld. Hvað heldur þú að hafi verið lengi búið í þessu húsi?
Við höldum að það hafi ekki verið búið mjög lengi í þessu húsi, valla meira en nokkra áratugi. Hugsanlega, já, við höfum verið að skjóta á að húsið hafi verið byggt svona kannski kringum 920-30 og virðist hafi verið komið úr notkun fyrir aldamótin 1000. Þetta er nú ekki hægt að segja mjög nákvæmlega. Húsið er yngra heldur en svo kölluð landnámsgjóska sem féll 871 plus mínus 2 ár og kolefnis aldursgreiningar úr gólfinu benda eiginlega allar til þess að það geti valla verið neitt yngra en frá árinu 1000. Þannig að einhver staðar þarna þessu bili liggur þessi bygging og notkun hennar. Við höldum að það hefði ekki verið byggt strax eftir 870 vegna þess að það hefur orðið svo lítil jarðvegsstiknun frá því að gjóskulagi fjall og þangað til húsið var byggt og þannig reynum við að nálgast þetta. Þannig þetta eru kannski svona tvær kynslóðir í mestalagi sem þarna hafa búið og svo hafa menn á einhverjum ástæðum ekki haldið áfram að búa þarna og það höfum við svo sem ekki neinar tiltekna skýringar á. Eitt sem okkur hefur dottið í hug er að húsnæðið hafi hugsanlega ekki verið mjög hentugt. Þetta er byggt í brekkurótum og seinna meira minnskosti hefur gengið bæði jarðvegur og vatn á húsið og reyndar fór það algjörlega á kaf á endanum eða rústin. Og það getur verið að menn hafi verið byrjað að finna fyrir því strax á meðan þeir byggu í því og hafi síðan átt að sjá því að þetta verði ekki góður staður og fundi nýtt húsnæði. Það getur líka verið að þetta tengist í að eiginlega fólksfjölda breytingum á bæjarstæði Reykjavíkurbæjarins, því að það eru að minnstakosti tveir ef ekki þrír aðrir skálar á þessu bæjarstæði og sem virðast geta verið samtíma. Þannig að þarna hafa verið nokkur heimili, 2, 3, 4 og jafnvel fleiri, á sama tíma á 10. öldinni og það getur verið að þetta hafi ekki verið aðalheimilið og þegar heimilónum fækkaði þá hafi þetta verið eitt af þeim húsum sem er að fallega yfirgáfu og létu falla saman.
Nú er þetta 85 fermetra hús, er þetta svo stærð sem þú heldur að höfðingjar hafi búið í?
Nei, ég held að þetta er svona hús í svona rétt yfir meðalagi að stærð.
Svo að Þorkell Máni hefur kannski í mestalagi fengið misu hjá húsfreyju þarna?
Já, eða Þorkell Máni hefur bara ekki verið merkilegri höfðingi en þetta. Og 85 fermetrar eru alls ekki mikið. Okkur myndir nú ekki finnast það mikið fyrir nútíma fjölskyldu kannski. Og til viðbótar verður að hafa í huga að þarna svona heimili, þarna fer fram heilmikil vinna innan hús, menn þurfa að geyma allan sinn mat og öll sín tæki og tól inn í þessu rými líka, þannig að þetta er alls ekki stort.
En hvernig þróaðist byggðin í kvosinni næstu áratugina eftir því sem þið haldið?
Það er nú reynda svolítið skrítið að við vitum tiltölulega mikið um byggðina í kvosinni eða þarna við hornið á tjörninni á 9. og 10. öld. En síðan næsta lítið eftir það og þarna sem sagt á þessum stað, þarna við Alstræti, að þar var ekkert byggt aftur fyrir en bara það stóðu reyndar þarna hjallur á 16. öld kannski en síðan ekki fyrir en á 18. öld þegar innréttingarnar eru byggðar. Bærin sjálfur, Reykjavíkur bærin, stóð svona það bilið það sem herkastalinn er núna og þar sunnan við hann var grafið fyrir 30 árum og þar komu ljós röða byggingum eða byggingar hver ofan á annari. Neðst í þeirri röð var skáli og smiðja sem hefur verið samtíma þessum í Aðalstræti og ofan ofan í þann skála höfðu síðan verið byggðar byggingar svona fram undir 1500 og en eftir það viðist ekki það verið að gerast á þeim bletti mikið meira en þetta vitum við satt að segja ekki aðal bærin í Reykjavík Reykjavík og bærin sjálfur hefur ekki verið kannaður eða og við vitum satt að segja ekki neitt um hann hugsanlega einhver leifar eftir á honum þarna í undir kellaranum í Herkastalanum
Þar var rífa herkastalan til þess að komast að þessum rústum?
Það var nú svolítið gróf aðgerð sennilega en ég hugsa að kjallarinn fyrir herkastalanu hefur verið grafin með handverkverum og ekki mjög djúpur. Þannig að það getur vel verið að það séu leifar undir honum og það væri nú alveg spennandi að brjóta upp gólfið. Ég veit ekki hvað hjálpræðisherrin segði við því en það væri alveg hægt að kanna þar og einstendindar víðar á þessu svæði því að það er alls ekki full kannað.
Heldur þú að það verði komist einhver tíma nær því að finna fyrstu minjar um eiginlega búsetumanna á Reykjavíkursvæðinu en því að þið var fundið?
Já, ég er vongóður um það sko því að það er valla lófa stór blettur þarna það sem menn hafa á annar bara skoðar það sem hafa ekki komið upp leifar frá víkingöld og rétt norðan við endan á skálanu var veggbrot sem eldra heldur en landnámsgjóskana þetta við byggt fyrir 870 og það veggbrot til ekki húsi heldur garlægi og en einhver hús hljóta hafa verið á þeim tíma og við erum eftir að finna þau og það gæti verið undir aðalstrætinu sjálfu gæti verið þarna sem sagt, sunnar nær tjörninni undir herkastalanum eða á því svæði og það eru ýmsar skákir hana sem á eftir að skoða og verða örugglega að skoða það í fyllingu tímans því að eins og þetta verkefni þarna er í aðalstæti þá kom það til vegna framkvæmda og menn eru eiga eftir að framkvæma meira alveg örugglega á þessu svæði og þá eftir að koma fleiri fornleifar í ljós
Thank you.